järgmisel peakoosolekul 9. märtsil 1923. aastal valitakse koguduse uus juhatus. Koguduse vanemaks ja esimeheks valitakse Karl Leopold Marley, abiks Johannes Laks. Esimehe abiks saab vend Rusalep. Vana koguduse vanem annab uuele pitseri, koguduse raamatud ja vaeslaste varjula. Põlatud, teotatud isata ja peavarjuta astub evangeeliumi kristlaste kogudus üle kalli koduse veereni palvele, ukse teadmata ja tumedale tulevikule vastu. Karl Leopold Marley korteris Kotsepuu tänaval tullakse kokku nutma, paluma ja issandalt nõu küsima. Mida küll tahtis issand meile kõige sellega öelda? Pidi siis nüüd tõesti vabakogudus sellega Eestis maha maetama? Ühel õhtul aga lausus Karl Leopold Marley kurbuses. Näete mu kallid vabamõttelised vennad ja õed, et tuleme koduta. Ruumi meil ei ole, et teha tööd, raha pole kustki võtta, mingisuguseid roosilisi väljavaateid meil ei ole. Kes võib otsigu endale nüüd uus kodu, minul küll minna ei ole kuhugi. Paljud puhkesid nutma. Kuhu peame me minema? Kus oleks meil veel kodu? Meie ei suuda üksteist lahkuda, keda issand on vaba mõtte juurde toonud. Meie tahame koos kannatada ja kui tarvis kas või surra. See oli valusamid õhtuid kõigile koos viibijaile. Hinges valutavad haavad viibisid ära tõugatud koduta inimsüdamed siin koos. Ohtralt valati pisaraid. Kõikide hinges aga küpses siiski üks tunne. Meie ei või ühest lahkuda. Oh issand, näita meile teed, taluta meid. Palved olid liiga õiglased ja valu liiga sügav, et issand oleks võinud neid kuulmata jätta. Viimane koosolek oli veel Veereni tänaval 4. 11. mail ja siis otsustati järgmine kord tulla kokku Kompassi tänavale, number 14. Uued koguduse juhid püüdsid küll uusi ruume leida, et kogudus saaks asuda tegevusele. Kuid neid Tallinnast sel ajal ei olnud leida. Johannes Laks vabastas siis koosolekuiks ühe oma suurema toa. Esimene koosolek peeti 11. märtsil 1923. aastal. Sellest esimesest koosolekust annavad mõned väljavõtted Johannes Laksi päevaraamatust kujuka pildi, milline meel ja vaim neil päevil valitses. Alles paranemata haavad hinges ja kurvemad mälestused meeles istume väikeses toas, mille mahutas Eesti viisil 70 inimest. Õhk raske elamatav, kuid siiski südamest armas ja sõbralik soe. Nüüd tundsime vast, kui kallid oleme üksteisele. Nutsime taga kallist minevikku, mil meil oli kuulus kogudus ja armastatud koguduse vanem, suur kirik, palju kuulajaid. Nii imelikuna tundus alata uuesti otsast. Jumal oli meid meie arvates liiast alandanud, kuid siis vennad kõnelemist algasid. Kuulasime suure huviga, nagu kuuleksime Jumala sõna esimest korda. Oh, kuidas see meid trööstis ja meie kurba südant rõõmustas, kui kuulsime, et Jumal on meid koristanud ja ise meie haavu seob. Pärast esimest koosolekut ilmus kohe äratus vaim kuulajaskonna keskele. Suur ehmatus laskus liikmeile, kui esimesed patused oma hingehädas Jumala tappi hüüdsid. See pühkis leina koguduse keskelt ja vaimustas uuesti päästmistööle. Jumal tahtis oma halvaks pandud ja põletud lapsi veel pruukida. Kui Jumal on poolt, kes siis veel saab olla vastu? Kogu Kompassi nurk kihas lastest, keda nooremad õed püüdsid kokku kutsuda, et neilegi kõneldi midagi Jumalast. Selleks arvati 15. aprillik 1923. aastal uus pühapäeva kool. Palju vanemaid tuli oma lastega kaasa, olles huvitatud, mida lastele räägitakse. Muuseas lahkus keegi niisugune seni umbusklik ema nuttes toast. Tänades südamest õdesid selle enne kuulmata kalli sõnumi eest. See esimene pühapäeva kool ei jätnud oma mitmekesiduse suhtes midagi soovida. Lapsi oli varsti kuni 80. Seal oli eestlasi, tatarlasi, juute ja venelasi. Vanemate hulgas töötas püha vaim tunduvalt. Iga kuu jooksul ärkas vähemalt 10 hinge. Suurem osa pärast Jumala lapseks saamist astus kohe koguduse liikmeks. Suvekuudel oli äratus tööl väike vaheaeg, sest paljud töötegijad sõitsid suvepuhkusele. Sügisel alati aga jälle uuel jõul päästmistööd. Ilusaim lõikuskuu oli september. Mainitud kuul äratas Jumal 16 hinge, nende seas ka mehi. Meeste hulk oli võrdlemisi suur ja sellest ajast ongi kogudus rikastunud vendade poolest, kes Jumala riigile ja koguduse ülitähtsad. Koguduse vanem seisis seni ajani veel Eesti missioni ühenduse teenistuses. Töö levimise tõttu tõusis vajadus koguduse vanema kui kutsetöölise järele. Pika kaalumise järele otsustati vennale toetuseks määrata vabadest annetusist tulnud summa, mis muidugi palju vähem oli endisest palgast. Aga armastus suudab ja sallib kõik. Sügisel, 2. septembril 1923. aastal õnnistati Karl Leopold Marley koguduse vanemaks ühe suure hulga uute liikmetega. See oli suurem pulmapäev pärast veebruarikuu kurbamatust. Kompassi tänaval asuv ruum muutus võimatult kitsaks, olgugi et kõik kolm tuba oli inimestele avatud. Oli kuulda baptisti koguduse vanema vend, kurjuse lahket soovi vastu tulla ruumide suhtes, ent läbirääkimisel osutus see mõnel põhjusel teostamatuks. Oktoobri kuul sirutab esimesena kätt selles asjas sinine rist, lubades pidada oma ruumis iga neljapäeva õhtul koosolekut. Suve lõpupoole oli õige palju neid, kes avaldasid soovi kogudusse astuda. Rääkimata indi keskel ärganuist tulid ka paljud seni eemal seisnud vabadusklikud kogudusse. Kõik selleaegsed peakoosolekute protokollid kubisevad uute liikmete vastuvõtmisest. Mis oli see meeldiv ja külgetõmbav osa, on jäänud koguduse juhatusele täna päevani seletamatuks. Nagu näib, avas issand ise selle ukse. Tihti istuti koguduse tundides pool pimedas koos, sest õhu puudusel tõrkus õlilamp põlemast. Kuid kõigest hoolimat oli vanadel kui ka uutel üli hea koos olla. Paljud hellitasid endasi ikkagi veel lootust, et ehk Eduard Lillental oma meelt muudab ja koguduse kokku kutsub. Ent nähes, et seda ikkagi ei juhtu, tulid ka mitmed kõrvale jäänud vennatõed kogudusse. Kogudus oli sunnitud end uuesti täiendama, et Jumala ja enese jõul teed tulevikku rajada. Väljaspool arvati, et nüüd tuleb suur ümberristimine ja kogu endise asja välja pühkimine. Tänu issandale, seda aga ei juhtunud, sest seda ei olnud kunagi kavatsetud, ei ühes olles ega ka uues töös. Nii tegi Jumal kõik laimajate nõud ja jutud tühjaks nende enda häbiks. Tahab Jumal kellelegi head teha, teeb ta seda laial käel. Samal lahkumis aastal ei kinkinud ta mitte üksi linnas uut jõudu, vaid ka kaugemalt tuli kirju ja saadikuid soovidega asutada Eesti kristlaste vabakoguduse osakondi Pärnu, Otepääle, Väike-Maarjasse, Lehtsesse, Tapa, Lümanda ja Palivere ümbrusse. See sinepiivake oli harilikus elukortes üle öö võrsunud suureks puuks, mille oksadele kodutud linnud tulnud pesitsema ja mis näis siiski liiga jõuetu. kitsa ruumi tõttu ei saanud terve kogudus enam kokku tullagi. Pühapäevased koosolekud olid äratuskoosolekud, kuid kahjuks ei olnud külalistel toas enam ruumi ja selle tõttu peatus osalt ka äratustöö. Eelmistele pahedele tuli veel lisaks see, et kuulutajad vennad väsisid kuuma toa lämmatavas õhus. Halvad olud olid koguduse vanema abi juba murdnud ning ta kannatas kopsu verevoolu all. Ühel päeval teataski koguduse vanem, et sellises olukorras ei suuda talvel töötada, sest tema vastupidavus on ka lõpul. Uued osakonnad ootasid Tallinnast abi, ent ei olnud vabu vendi, keda oleks võinud välja saata. Ka selleks, et Tallinna koguduse enese ümber koondunud liikmed, kelledele vaba koguduse vaim ja meel alles tundmata, areneksid ja süveneksid, oli vaja aega ja tööjõudu. Selleaegne koguduse kirjatoimetaja vend Pihelgas, kes ka laulukoori korraldas, soovitas tööd piirata, nimelt välistööd katkestada, osakondi mitte asutada ja kogu tööjõud linna töösse rakendada. Ehkki mainitud nõu oli hea, oli jumalast saadetud sõpru siiski võimatu jätta abitusse. Esimeses järjekorras püüti teed leida uue ruumi soetamiseks, sest sellest olenes vaba liikumise edaspidine saatus. Otsustati maja ehitada. Algsumma oli selleks juba koos, kuigi väike. Suur armastus Jumalasse ja usk tema imelikku abisse lisas uusi summasid ja suurendas sedagi jõudu mööda. Peale koguduse vanema toetuse, vaeslaste varjula ülalpidamise ja muude harilikkude kulude oli koguduse palvele heaks kogutud 1924. aasta alul siiski 30 000 senti. Mõni kuu hiljem, aga juba 100 000 senti. Annetajad oli vaid 50 inimese ümber. See julgustas. Valiti komisjon, kes innuga hakkas krunti soetama. Leitigi enam vähem sobiv krunt Pelgulinnas hinnaga 23 000 senti. Hoolimata sellest, et raha oli alles 150 000 senti, asuti siiski kaupa tegema. Nagu pärast selgus, polnud see issanda tee. Vaba kogudus oleks palju kaotanud asudest taha linna servale. Lisaks sellele oleks ta ka liiga vara sattunud ainelistesse raskustesse. Arvestades mainitud pahedega ei olnud kõik komisjoni liikmed selle poolt. Lõpuks tegi müüja ka kauba väga segaseks ja tõstis hinna kuni 280 000 sendini. Sellega oligi käes lõplik lahendus. Lausuti head päeva ja häda oht oligi möödas. Nii tundis kogudus siingi Jumala isiklikku kätt. Ühes sügisega lähenes ka saatuslik talv. Tehti katseid uute kruntide ja ruumide muretsemise suhtes, kuid kõik väljavaated olid liiast tumedad. Lõpuks tegi komisjoni liige Johannes Laks ettepaneku koguduse piiratud võimalusi arvesse võttes loobuda üldse krundi ostmisest. Raha, mida suure kavatsuse jaoks liiga vähe, kasutada kohe ehituse püstitamiseks. Maa ehituse aluseks annaks tema naise ema oma aiast. Enamus vendadest nägi selles ettepanekus kõige peatsemat väljapääsu ummikust. Ehkki mõned kahtlesid, siiski võeti ettepanek rõõmuga vastu. Esimene kivi oli teelt veeretatud ja issandast toetatud liikumine läks lahti. Asjale anti kiire käik. Plaani valmistas insener Pürger, kes ka muid sekeldusi hea tahtlikult lahendas. Ehitusmaterjali muretsemise ja tööjuhatuse võttis enda hooleks koguduse vend ja ehitusmeister Lepp. Viimane kiirustas algamist sõnadega. Mulle tundub, et meie ei tohi ühtki minutit raisata, seepärast kõik vennad tööle. See kiirustus oli põhjendatud venna haigusega, millesse ta ka suri pärast pikka vaevlemist 14. jaanuaril 1925. aastal. Kõigile asjaosalistele on vist unustamata meelde jäänud 12. augusti 1924. aasta õhtu, mil umbes 15 kogudusliiget kogus kompassi tänav 14 kokku. Sära silmil lausuti üksteisele, tere õhtust ja jõudu tööle ja siis. Aias, kuhu kavatseti püstitada palvela, kasvas noori õunapuid, marjapõõsad ja peale muude aianurgas veel suur tugev vaher. Poole tunni möödudes olid õunapuud aia ääres küliti ja marjapõõsad pool valminud marjadega teel maas. Suure nurgas kasvava vahtra kallal kaevas aga veel laulukoori juht oma abilistega, sest just sinna kohta pidi tulema laululava. Järgmisel päeval tulid juba kivikoormad ning toodi ehitustarbeid. Sama päeva õhtul kella 5-9 kaevati alusmüüride kraave. Labida varred välkusid vahet pidamata. Väsis keegi, siis asetas teda kiiresti jälle teine puhanud vend või õde, et töö ei peatuks. Päeval seisis töö ehituse juures. Oli täielik vaikus. Vaevalt saabus õhtu, kui algas kihamine nagu sipelga pesas. Oli ju otsustatud suure töö oma jõuga ära teha. Siin tehti umbes sama, mida Neemi ajal Jeruusalema müüride juures. Ümbruskonna elanikud avasid aknad ja ronisid plankudele, et vaadata, mida need imelikud inimesed seal teevad. Mõned püüdsid ka pilgata ja muud laitust öelda, ent see ei heidutanud armastuse tööd. Ehitamisele asudes oli kogu kapitali suurus 164 000 senti. Juba esimesi arveid makstes sulas see nagu jääpurikas tulevaistel. Ei teadnud keegi, kust uut saada. See kõik ajas koguduse palvele ja usule, värskendades armastus ja vaimuelu. Olgu veel nimetatud mõned takistused. Juba plaani kinnitamisel tegi linna valitsus tõkkeid. Krunt, kuhu palvele pidi ehitatama, kuulus uue planeerimise järele tänava alla. Istand juhtis ise oma asja nii, et viimaks insener Pürgeri kaasabil anti luba püstitada 12 aastaks ajutist hoonet. Teine raskus oli suurte ja kohaste aampalkide leidmine. Kõik puuhoovid läbi otsides leidis ehitaja lepp viimaks aksja selts Silvi ja juurest 94,5 sülda palki, milledele keegi teine samuti pretendeeris. Palkide hind oli 23 000 senti, milline summa aga puudus. Siiski tuli need leida palkide muretsemiseks, kui ei tahetud ehitust pooleli jätta. Johannes Laks teatas kurvast loostuma vennale, et palkide mitte saamise tõttu ehitus peab sel aastal pooleli jääma. Issand tegi mainitud pööramata mehe südame lahti ja ta läks ja ostis kõik palgid välja. Õhtul tööle tulles nähti rõõmsa üllatusena palki virnas tänaval ja töö läks viivituseta edasi. Ka vähemaid hädalisi arveid maksis ta mitmel puhul. Peale pingutava füüsilise töö tuli koguduse liikmel tuua veel suur rahaline ohver. Enamasti igal õhtul tööle tulles tõi üks kui teine oma veeringu ja sel kombel kogus kassasse vahet pidamatult uut raha. Peaaegu kõik tähtajalised arved ja kohustused maksti täpselt määratud ajal. Seinapankide arve 30 000 sendi väärtuses kustutas koh kingina. Mannov annetas sementkive ühe koorma ja mõni teine jälle midagi muud. Viimane müürikivide arve 75 000 senti tegi kõige suuremat muret, sest niisugust summat enam loota ei olnud. Selle katmiseks korraldas väga agar ehituse toetaja vend Uuemõis omavahelise loterii. tänu venna väsimata armastuse vaevale ja targale leidlikusele tõi sisse loterii ümmarguselt 140 000 senti kuludega ühes. Nii maksti arve ja rahast jätkus vähemakski tarveiks. Valgustuse sisseseade tuli umbes 40 000 sendi ümber, mis ka maksti töö lõpul. Potsepp tuli ühel õhtul oma uskliku abikaasaga koos tööle ja tegi ahju üles. Valmis saades paneb kuue selge ja lausub, noh, tulge vaadake, kas hõlvab ka. Väga tubli, palju maksab? Ei midagi, jääb mõni pudel viin ostmata ja ongi makstud. Head õhtut! Kui oli hoone valminud, siis oli teadmata pinkide ja toolide saamine. Ühel koosolekul sinises ristis sellest juttu tehes panid liikmed sõna lausemata selle summa 26 400 senti kokku ja nädal hiljem olid uued pingid uues palvelas. Need olid seletamata imeasjad sel ajal, mida issand ise saatis korda oma laste keskel ja viimaste suur armastus kalli koguduse vastu. Muuseas juhtus ka õnnelik õnnetus, mida kallis isa käsi kahjuta mööda juhtis. See oli ühel hilisel õhtul, kui vennad lõid lakke krohvi laudu ja selleks alt tõed neid liiasti palju üle andsid. Pisut enne kella 9, kui viimane õde tellingut alt tõue läks, vennad pimeduse tulekul tööd katkestades laudadele puhkama istusid. Kostis naksatus. Sellele järgnes kohe samal hetkel kolin ja mürin. Mehed veerisid kui kummipalli 12 jala kõrguselt ühes laudadega alla. Keegi vend kargab kohe jalule hüüdes. Vennad, kas olete kõik terved? Üks hüüab müüri nurgast. Aidake mind pisut. Tuld tuues selgub, et vend truuve on ühe jalaga langevate laudade vahele jäänud. Välja aidatud, komberdab ta kuhugi istuma ja on ise selle juuris üleõnnelik. Vend oli külalisena tulnud teisi issand omi vähe aitama ja sattus samal õhtul just üksinda õnnetusse. Milleks see olema pidi, ei tea, kuid vähemalt seda imet see tegi, et vend otsustas kohe koguduse liikmeks tulla. Suurem õnnetus oleks olnud mööda pääsemata, kui need 5-6 õde pisut hiljemaks oleksid välja minemise jätnud. Hoone katusse alla jõudmisel tuli suurem ja mõjuvõimsam vahejuhtum, milline end töö suhtes raskemini andis tunda. Tööjuhataja Lepp oli seotud paljude ehitustega üle linna. Ühel õhtul, kui kõik tulevad, ei ilmu tema enam tööle, sama ka teine ja kolmas päev. Peagi tuleb sõnum, et vend lamab haigemajas operatsiooni ootel ega saagi enam tööd juhatada. Näis nii, et vaenlane ei luba palvelat määratud aja tähtajaks valmis saada ja toob ikka uusi ja uusi takistusi vahele. Alul kiire tööarengu tõttu oli määratud õnnistamispäevaks 5. oktoober, millesse nüüd veel vaevalt 10 päeva ja tööd siiski liialt palju ka juhataja reast välja langenud. Issand hoolitses ise aga uue venna, kelle korraldusel tööd lõpule viidi tähtpäevaks. Sisemine krohvimistöö jõudis lõpule üks päev varem. Sama päeva õhtul klaasiti aknaid, millest terve kogudus osa võttis. Eriti suurt huvi ja armastust näitas selles töös koguduse kõige vanem vend Martinson avanduselt, kes enamik tööd ja päevad töö juures istus ja õhtul tulijaile eeltööd valmis seadis. Õhtu hilja jõuti aknad oma kohtadele seada ja siis kell 11 öösel algasid õed kiires korras ruumi puhastama ja pesema. Tänu ja austuse hääled vendad õdede suust sulasid ühte issanda kiituseks nii palvelas kui laulus. Lauljad ise aga liikusid kui öised varjud paksu lubjatolmu udus. Ruum ei luba lähemalt kirjeldada neid mälestusrikkaid ja aulisi ühistööõhtuid, mida võimaldas ehitustöö sellest osavõtjaile. Kõik mainitud valud ja raskused olid koguduse sisearengule vägagi tulusad. Läbi minnes Jumala kooli algastmetest läbi tuleproovide sammudes õpitakse Jumala muutmatut truudust tundma ja tema tegelikku heldust maitsma. Ka noored vabakoguduse juhid pidid eelseisvate suurte ülesannete sooritamiseks kogemusi omandama mainitud elukoolis. Vabakogudust ennast aga viis issand sel teel 1000 küünart kaugemale. Sügav ja kaunis kokku sulamine mitte üksnes nauditavais õndsais meeleoludes, vaid tegelikes eluraskusis kasvatas kogudusele ta sammaste algastmed, kes kogu ehitust jätkuvalt kannavad ja kaunistavad. Heitluses raskustega kasvas ohvri meel ja kandejõud. Meistri vankumatu kalli asja kasuks toodud jätkuvad ohvrid tõid rõõmu hinge ja õnnistust ellu. Nii õppisime õieti mõistma meistri sõnu. Õndsam on anda kui võtta.